Ֆայլ 14. Քաղցր սրտամորմոք հնչյունները մերթ բարձրանում, ծառանում էին դեպի անհասանելի կատարներ, մերթ թրթռում, դողում, իջնում, մարմրում, հանգչում էին. Ավգուստին ասես գտել էր իր հույզերի, անուրջների թարգմանը. Նա միշտ գերադասում էր երգեոնը դաշնամուրից. Նա գիտեր հնչեցնել այդ գործիքը, խոսեցնել նրան, տալ նրա հնչյուններին անսովոր թափ. Նրանց միջոցով արտահայտել թե ցավագին վիշտ, թե պայծառ ցնծություն և մանավանդ զգացմունքի խորություն ու ուժգնություն. Այդ նվագը հափշտակված լսում էին Վիկտորիան և Գոհարիկը. Նրանց թվում էր, թե երգեոնը այդ անխնա ամանուշադիր թողնված գործիքը մոգական ուժ է ստացել, երկնային շունչ է առել. Երկար ժամանակ նրանք կտրված էին իրականությունից և անձնատուր էին եղել երազում մի տրամադրության, որ արդյունք էր Վագների հանճարի, Ավգուստինի շնորհքի և երգեոնի. «Դաշնամուրը սրա մոտ մի խղճուկ գործիք է», շշնջաց Վիկտորիային Գոհարիկը. «Շատ լավն է», շշնջաց աղջիկը. «Ափսոս վերջանում է». Ավգուստինը վերջացրեց, դարձավ դեպի դեռատի կանայք և հայացքը առեց Վիկտորիային, որ մի անուշ սոսկում զգաց. Լուսինյանը ինչպես եկել էր, այնպես էլ գնաց. Վիկտորիան նույնիսկ փորձ չարեց նրան կանգնեցնելու, մի բաժակ սուրճ խմեցնելու, նրան թվում էր, որ այդ ժամերը նման են երազի, որ գալիս և գնում է առանց մեր կամքի, առանց մեր միջամտության. «Ես որ չասեմ, Վիկտորիա, դու չես մտածի, պետք էր պահել Լուսինյանին, մի բանով հյուրասիրել. Թող գնա և այլևս չգա»։ Գոհարիկը զարմացած նայեց նրան. «Այդ դեպքում մենք կզրկվենք, դու կզրկվես այն հաճույքից, որ մենք ստացանք այսօր նրա նվագից. Այդ ի՞նչ տարօրինակ տրամադրություն է»։ «Ես վախենում եմ նրանից»։ Գոհարիկը ծիծաղեց, մինչդեռ Վիկտորիան լուրջ էր և մտազբաղ. Արդյոք գուշակեց Լուսինյանը Վիկտորիայի մտքերն ու ցանկությունը, սակայն փաստն այն էր, որ նա երկար ժամանակ չէր այցելում Մելիքյաններին, մինչև այն աստիճան, որդիկին Փարանձեմը, որը չէր ցանկանում, որ այդ տղան մտերմանա իր աղջկա հետ և որին հաճելի չէին նրա հաճախակի այցելությունները, նկատեց, որ Լուսինյանը դադարեց այցելել իրենց տունը. Տիկին Փարանձեմը և չէր ցանկանում Լուսինյանի այցելությունները, որոնք սիստեմատիկ էին դարձել, և թե անպատված էր զգում, որ Լուսինյանը ուշացավ ու դադարեց հաճախել. Նա այդ հանգամանքը գտնում էր իր աղջկա համար նվաստացուցիչ. Հակասական էին Տիկին Փարանձեմի ցանկությունները. Սակայն առավել ևս հակասական էին նրա աղջկա ցանկությունները. Վիկտորիան վաղուց աչքը չէր կտրում դռնից, անհանգիստ էր և չէր էլ կարողանում թաքցնել իր անհանգստությունը. Նրան այդ օրերում գերել էր մի ցանկություն տեսնել Լուսինյանին, թե ինչ պիտի ասեր, ինչ պիտի աներ, ինքն էլ չգիտեր. Նա ուզում էր, որ գա Լուսինյանը, թեկուզ ոչինչ չասի, ոչինչ չնվագի, նստի, լուր դիտի երկար ու երկար և վեր կենա ու գնա։ «Քո ցանկությունը կատարվում է, Վիկտորիա», ասաց մի օր Գոհարիկը։ «Լուսինյանը չի գալիս»։ «Ես կմեռնեմ, Գոհարիկ, եթե նա չգա», շշնջաց նա զգացված ձայնով Գոհարիկին, որով նրան թվաց ոչ պակաս օտարոտի, քան երբ ցանկություն հայտնեց, որ Լուսինյանը չգա ամենևին։ Լուսինյանը եկավ և ունեցավ մի շատ հաճելի հանդիպում։ Բաքվից մի քանի օրով Թիֆլիս էին եկել ինժեներ տեխնոլոգ Արամ Տեր-Հակոբյանը իր կնոջ Տիկին Մարգարիտի հետ։ Արամը բժիշկ Արմենակի հետ սովորել էր Վիեննայում, մեկ բժշկական ինստիտուտում, մյուսը Տեխնիշեն Նախտշուլեյում։ Մինչդեռ Արմենակը սիրում էր սրճարաններ շրջել, գարեջուր խմել և հակված էր զվարճությունների ու կերուխումի, Արամը ավելի աշխատասեր էր։ Լավ ընկեր և պարզամիտ մարդ էր Արամը։ Բարձր հասակը մի քիչ կրացած էր երևում, թերևս անխոնջ աշխատանքի հետևանք։ Թավ մազերով էր ծածկված նրա գլուխը, թավ էին նաև ընչացքն ու մորուքը։ Աչքերը միշտ արտահայտիչ էին և ձայնը ոգևորված։ Նա սիրում էր խոսել և Արմենակի հակապատկերն էր։ Արամը նոր էր ամուսնացել Մարգարիտի հետ, մի համակրելի սևահեր, սևաչյա աղջիկ, որ նայում էր երիտասարդ ամուսնում սիրաբախ հայացքով։ Երիտասարդ ամուսինները այդ օրը հյուր էին Մելիքյանների տանը։ Մելիքյանների հետ Տեր Հակոբյանների ծանոթությունը եւ բարեկամությունը վաղուցվա էր։ Մելիքյաններից եթե մեկը լինում էր Բաքվում, անպատճառ նրան հյուրանոցից տուն կփոխադրեին, որպեսզի հաճելի ժամանց ունենան։ Տեր Հակոբյանները չէին պատկանում Բաքվի պլուտոկրատիային, բայց ունևոր էին եւ շատ հյուրասեր։ Թիֆլիսում արամը շատ սակավ էր լինում, առաջին անգամ էր, որ կնոջ հետ լինում էր Մելիքյանների մոտ։ Արմենակը ճաշի ժամանակ հանկարծ մտաբերեց Լուսինյանին. «Արամ, Լուսինյանը այստեղ է»։ Արամը վեր թռավ տեղից։ «Լուսինյանը այստեղ, ի՞նչ ես ասում Արմենակ, երբ է եկել, ի՞նչ կերպ, ինչպես տեսնեմ նրան»։ Արամի ուրախությունն այնքան անկեղծ էր եւ սաստիկ, կարծես հարազատ ու կորած եղբոր մասին լիներ խոսքը։ Արամը Լուսինյանի հետ ծանոթ էր Վիեննայում, նրա մասին հարգանքով էր խոսում, տաղանդ խոսքը քիչ էր համարում նրան բնորոշելու համար։ Նա շատ էր պատմել Լուսինյանի մասին տնեցոց եւ նույնիսկ Մարգարիտը, որ նոր էր ամուսնացած, գիտեր Լուսինյանի մասին։ «Լսում ես, Մարգարիտ, Լուսինյանը այստեղ է»,  դիմեց նա կնոջը, կարծես ամենքը պարտական էին ուրախանալ այդ արդիվ։ «Դե լավ, նստիր հացդ կեր», ասաց Սերգեյ Մելիքյանը, որը ճանաչում էր Արամին մանկությունից։ «Լուսինյանը չի փախչի, վաղը կտեսնես, թերևս ինքը գա, վաղուց է չեմ տեսնում»։ «Ուր է, ինչու չի գալիս մեզ մոտ»,  դիմեց Վիկտորիային։ «Քաղաքում է»։ «Քաղաքում է, բայց վաղուց է չի եկել»։ «Չլինի գնացել է»,  անհանգստացավ Արամը։ «Չէ, այստեղ է, ուր պիտի գնա, մայրը այստեղ է»,  ասաց Արմենակը։ «Մայրը»,  Արմենակ, հասցեն տուր, վաղը պետք է անպատճառ տեսնեմ նրան էլ մորն էլ»։ Արմենակ, հիշում ես Լուսինյանի մորեղբորը, հայր Գրիգորիսին»։ «Ինչ վեհ պատկեր է»,  ասաց Արամը, ինչպես միշտ ոգևորված։ Ճաշից հետո անցել էին դահլիճ, երբ եկավ Լուսինյանը։ «Ահա եւ ինքը Լուսինյանը»,  ասաց Արմենակը, երբ ներս մտավ Ավգուստինը։ Արամը նայեց նորեկին, իսկույն ճանաչեց, վերցատկեց եւ մոտեցավ նրան։ «Ավգուստին, ճանաչում ես»։ Լուսինյանի համար անսպասելի էր այդ հանդիպումը, բայց ճանաչեց։ «Արամ, դու ինչպես»։ Երկու ընկերներ գրկախառնվեցին եւ համբուրվեցին։ «Ավգուստին, չես փոխվել»։ «Ամենևին չես փոխվել»։ «Միարի տեսնենք»,  քաշեց նա Լուսինյանի թևից եւ նստեցրեց իր մոտ։ «Դեհ պատմիր, երբ ես եկել, որտեղից»։ «Վիեննայից, թե Անգլիայից»։ «Ինձ Իրակլին գրել էր, թե Անգլիա ես գնացել»,  բազմաթիվ հարցեր տալով Արամը ժամանակ չէր տալիս, որ Լուսինյանը պատասխանի որևէ հարցի։ «Ուրախությունից մոռացա Ավգուստին»։ «Ծանոթացեք, կինս, Մարգարիտ, ահա Լուսինյանը»։ Մարգարիտը անթարթ աչքերով դիտում էր Լուսինյանին, որի վայելչակազմ հասակը, հանդարտ եւ խորաթափանց հայացքը չվրիպեց նրանից։ Լուսինյանը ծանոթացավ Մարգարիտի հետ։ «Ներեցեք», դարձավ Արամը մյուսներին։ «Ես այնպես վրահասա, որ Ավգուստինը ժամանակ էլ չունեցավ բարևելու ձեզ»։ «Նա այնքան էլ ճշտապահ չի այդ խնդրում. պատահում է, որ առանց բարևների գալիս ու գնում է, իսկ այսօր խոմ հարգելի պատճառ ունի»,  ասաց Վիկտորիան։ «Ավգուստին, դրանում էլ չես փոխվել, այդ նրա բնավորության բնորոշ գծերից մեկն է»,  ասաց Արամը։ «Բնորոշ գծերից մեկը, ուրեմն ուրիշ բնորոշ գծեր էլ կան»,  ծիծաղեց Ավգուստինը։ «Այո, կան»։ «Օրինակ այն, որ դու երբեմն քեզ ուղղաց հարցին չես պատասխանում»,  ասաց Արամը։ «Այդ մեկը ճիշտ է»,  հաստատեցին մյուսները։ «Եվ ժամանակ տալիս ես, որ պատասխանեմ»,  ասաց Լուսինյանը։ Բարձրացավ քրքիջ։ Արամը ամբողջ երեկոն գրավեց Լուսինյանին։ Վերջինիս դերը ավելի կրավորական էր, խոսում էր Արամը, իսկ Լուսինյանը մեկ-մեկ պատասխանում կամ տեղեկացնում էր շոշափած հարցերի մասին։ Վիկտորիան ուշի ուշով հետևում էր նրանց։ Առաջին անգամն էր, որ Ավգուստինը պատահում էր հին ծանոթի, բացի Արմենակից, և աղջիկը հետաքրքրվում էր, թե ինչ կարծիք ունի Արամը նրա մասին։ Վիկտորիան նկատեց, որ Արամը մեծ պատկառանքով է վերաբերում Լուսինյանին, որ նրա յուրաքանչյուր խոսքը, ժեստը, ժպիտը, նույնիսկ լսողությունը արժանանում է ինժեների խոր ուշադրության։ Լուսինյանը նույնպես ուրախ էր այդ հանդիպման համար, բայց ոչ Արամի պես։ «Լուսինյանը չի կարողանում ուրախանալ, ինչպես մենք ենք ուրախանում»,  մտածում էր Վիկտորիան։ Թեից հետո Տիկին գոհարիկը զվարճացրեց ներկայեղողներին իր շնորհալի նվագով։ Արամի առաջարկով տիկին Մարգարիտը երգեց ժողովրդական մոտիվներ շատ դուրեկան ու վճիտ ձայնով։ «Ավգուստին նվագում ես?» հարցրեց Արամը։ «Երբեմն», ասաց Լուսինյանը։ «Շատ ժլատ է», գանգատվեց Արմենակը։ «Իրավունք ունի», ասաց Արամը։ «Դե ուրեմն լսել եք նրա նվագը, ես միայն միացնում եմ իմ հիացմունքը ձերին»։ «Ես բախտ չեմ ունեցել լսել», ասաց Մարգարիտը։ «Կլսես, Մարգարիտ, Ավգուստին ես քեզ սպասում եմ Բաքվում. Մենք այստեղ այսօր պայմանավորվեցինք, որ Վիկտորիան և Գոհարիկը շուտով կգան մեզ մոտ Բաքու. Դու կմիանաս նրանց, այդպես չէ»,  հարցրեց Արամը։ Ավգուստինը ժպտում էր։ «Ինչպես միշտ Ավգուստինը չի պատասխանում», նկատեց Արամը։ Բարձրացավ ծիծաղ։ Լուսինյանը միացավ ծիծաղին։ Վերջապես Արամը մի քիչ հանգիստ թողեց Ավգուստինին։ Արամը զբաղվեց Սերգեյ Մելիքյանի հետ ակրկրությանը բավարարություն տալով մի շարք առևտրական խնդիրների մասին, որոնք կապ ունեին Բաքվի հետ։ Վիկտորիան հազիվ հնարավորություն ունեցավ Ավգուստինի հետ խոսքեր փոխանակելու։ «Ինչու չէիք գալիս?» հարցրեց նա Լուսինյանին։ «Ահա եկա», ասաց Լուսինյանը ժպտալով։ «Այդպես ուշ»? «Թող լինի ուշ, բայց անուշ», ասաց Լուսինյանը։ «Ես ուշացա, որ ինձ կարոտեիք», ավելացրեց նա։ «Մենք միշտ էլ կարոտել ենք ձեզ», դուրս պրծավ Վիկտորիայի բերանից։ «Այդ ով դուք?» հարցրեց Լուսինյանը, բայց պատասխան չստացավ։ «Դուք ինչ չեք պատասխանում», ասաց նա։ «Ձեզանից սովորեցի չպատասխանել», ասաց Վիկտորիան։ Նրանք նայեցին միմյանց աչքերի և ծիծաղեցին։ Լուսինյանը վերկացավ գնալու։ «Ավգուստին, հասցեց, վաղը ես կգամ քեզ մոտ», ասաց Արամը։ Լուսինյանը հայտնեց հասցեն։ «Մնացեք ընթրիքի, պարոն Լուսինյան», խնդրեց Սերգեյ Մելիքյանը։ Բայց Լուսինյանը շնորհակալություն հայտնելով հեռացավ։ «Հավանեցիր Լուսինյանին?» հարցրեց Արամը Մարգարիտին։ «Թողեցիր, որ տեսնեի կամ լսեի, ամբողջ երեկոն գրավեցիր», ասաց Մարգարիտը։ Բոլորը ծիծաղեցին։ «Չէ, լավ տղա է», ասաց Արամը, «և հանճարեղ մարդ», ավելացրեց նա լրջությամբ։ «Հանճարեղ? Արդյոք չեք չափազանցնում», նկատեց Վիկտորիան։ «Դա միայն իմ կարծիքը չէ. ամբողջ ուսանողությունն ու պրոֆեսուրան էլ նույն կարծիքին էր»։ «Այդ էլ չափազանցություն է», ծիծաղեց Արմենակը։ «Արամ, Ավգուստին այստեղ մի քանի դասախոսություններ կազմակերպեց, բայց հաջողություն չունեցավ»։ «Դա զարմանալի չէ, Արմենակ. մենք պատրաստի աուդիտորիա չունենք փիլիսոփայական պրոբլեմների շուրջը կարդացած դասախոսությունների համար»։ «Լուսինյանը հռետորական շնորհք չունի», նկատեց Վիկտորիան։ «Իհարկե լավ կլինի, եթե տաղանդը, գիտությունը միացած լինեն հռետորական ձիրքի հետ, բայց դա հազվադեպ երևույթ է. գոնե ես չեմ հիշում այդպիսի զուգորդություն. մեր պրոֆեսորներից մեկը, հրճակավոր մաթեմատիկոս Օսկարը, շատ վատ էր խոսում, իսկ հռետոր պրոֆեսոր Շմիդտը չէր փայլում մտքի խորությամբ»։ «Մարգարիտ, պետք է գնալ, ուշ է», դարձավ Արամը կնոջը։ «Ուր պետք է գնաք»? «Այստեղ եք գիշերելու», առարկեց Սերգեյ Աբակովիչը։ «Երբ ես Բաքվում եմ լինում, հյուրանոցից տանում ես տուն, իսկ այժմ տնից ուզում ես գնալ հյուրանոց»։ Արամը ավելորդ համարեց վիճել և տեղի տվեց։ «Դե բերեք մի ձեռք պրեֆերանս խաղանք քնելուց առաջ»։ «Դրան դեմ չեմ», ասաց Սերգեյ Աբակովիչը։ Նրանք նստեցին կանաչ սեղանի շուրջը։ Գլուխ 16-րդ. Անկոչ հարցանքավորները։ Ավգուստինը և Վիկտորիան դուրս եկան փողոց։ Ուշ երեկո էր։ Հեռվից լսվում էր զուռնայի զիլ ձայնը, որ հետզհետե մոտենում էր։ Ավգուստինին անծանոթ էր այդ նվագը, և նա իր քայլերը ուղղեց դեպի այն կողմը, որտեղից գալիս էր զուռնայի ձայնը։ Վիկտորիան գնում էր նրա կողքով։ «Ինչ արթիվ է այդ նվագը?» հարցրեց Ավգուստինը։ «Երևի հարսանիք է», ասաց Վիկտորիան։ Շուտով նրանք պատահեցին մի մեծ բազմության։ Առջևից գնում էր մեկը, բարձր բռնած վառվող ջահը, որ լուսավորում էր ճանապարհը։ Անմիջապես հետևում էին զուռնաչիները և թմբկահարը, հետո անշարժ կերպով ընթանում էր բազմությունը շրջապատած հարս ու փեսային։ Հարսը հակել էր սպիտակ մետաքս, թափանցիկ շղարշը ծածկել էր նրա գլուխը, դեմքը և իրանը։ Փեսան հակել էր լայն շալվար, երկար կոշիկներ և արխալուղ, մեջքին ոսկեզոծ արծաթե գոտի։ Զուռնան փչում էր զիլ, թմբկահարը ուժեղ խփում էր թմբուկը, մինչև պայթեցնելու աստիճան։ Ավգուստինը և Վիկտորիան խառնվեցին խմբին։ Հարսանքավորները կանգ առան մի եկեղեցու առաջ, երաժշտությունը լռեց, եկեղեցու դռները բացեցին, հարս ու Փեսան անցան առաջ և մտան եկեղեցի, նրանց հետևեց բազմությունը, որը բաղկացած էր ձկնորսներից, կանաչի ծախողներից և արհեստավորներից, ինչպես կարելի էր գուշակել նրանց տարազից։ Սկսվեց պսակադրության ծիսակատարությունը, որը տևեց մոտ մի ժամ։ Վերջացնելով արարողությունը, ծերունի քահանան շնորհավորեց նորապսակներին։ Քահանայից հետո մոտեցան մերձավորները, ազգականներն ու բոլոր հանդիսականները և շնորհավորեցին։ «Վիկտորիա, հետևեցեք ինձ», ասաց Ավգուստինը, և մոտենալով նորապսակ զույգին, նույնպես շնորհավորեց, սեղմելով նրանց ձեռքերը։ Նորահարսը հայացքը խոնարհեցրել էր և ձեռքը մեկնում էր մեքենայորեն։ Փեսան զարմացած նայեց Ավգուստինին։ «Երևի խնամիներից է», մտածեց նա։ Այդպես մտածեցին նաև նրանք, որոնք չէին ճանաչում Ավգուստինին և Վիկտորիային։ Վիկտորիան նույնպես շնորհավորեց նորապսակներին։ Դուրս գալով եկեղեցուց, հարսանքավորները շարունակեցին իրենց ճանապարհը, սակայն նրանց ընթացքը կասեցնում էին մի շարք մարդիկ, որոնք իրենց ուսերին դրած գառները գետին էին խփում նորապսակների առաջ, հանում էին դանակը և պատրաստվում մորթելու, մինչև որ քավորը մի արծաթյա դրամ կամ թղթադրամ տալով գոհացնում էր նրանց և գառները փրկվում էին մորթելուց։ Սակայն մի երկու դեպքերում բանը հասավ նաև մորթելուն։ Տան ճանապարհին մի քանի տեղ խումբը պատահեց լուսավորված և զարդարված սեղանների, ծածկված գինու բաժակներով, խորովածով, կանաչիներով ու մրգերով։ Այդ դեպքերում խումբը կանգ էր առնում, գինու բաժակները դատարկվում էին և արծաթ դրամները նետվում ափսեների մեջ։ Ավգուստինը նույնպես մասնակցում էր այդ ամենին, սակայն զգուշանում էր գինի խմել։ Երաժշտությունն անընդհատ շարունակվում էր, պարողները հաջորդում էին միմյանց։ Հարսանքավորները մի տան առաջ կանգ առան։ «Ավգուստին, գնանք, սրանք արդեն հասան իրենց տունը», ասաց Վիկտորիան, բայց Ավգուստինը թևանցուկ Վիկտորիայի հետ մտավ մյուսների ետևից հարսնատուն։ «Ուր եք մտնում, Ավգուստին», ծիծաղում էր Վիկտորիան։ Տան շեմքին մի հաղթանդամ մարդ, որի ոսկեզոծ գոտին գերազանցում էր իր լայնության մյուսներին, ընդունում էր հյուրերին, գինու բաժակներ առաջարկում նրանց, հյուրերը տեղն ու տեղը խմում էին ու շնորհավորում, ոմանք աննկատ խույս էին տալիս գինուց, դրանց թվում նաև Ավգուստինը։ Հարսնատերը, հաղթանդամ մարդը, որին Գևո էին կոչում, անընդհատ դեսուդեն էր վազում, տեղավորում էր հյուրերին սեղանի շուրջը, կարգադրություններ անում։ «Երևի խնամիներից է», մտածեց նա, տեսնելով Ավգուստինին, և որոշեց ինքն իր մեջ, որ բժիշկ կլինի։ «Համեցեք, պարոն բժիշկ, համեցեք տիգին», դիմեց նա Ավգուստինին և Վիկտորիային, ընդունելով նրանց ամուսինների տեղ։ Մինչդեռ հյուրերը նստոտում էին սեղանի շուրջը, երաժշտությունը փոխվեց։ Զուռնայի փոխարեն սկսեցին նվագել դուդուկները։ Ավգուստինին հաճելի էր լսել դուդուկների նվագը, որ մեծ մասամբ մելամաղձիկ և տխուր էր, կարծես թե հարսանիք չլիներ։ «Ավգուստին, սա մեզ ուր կտանի, ինչպես կարելի է առանց հրավերի հարսնատանը սեղան նստել», անհանգստանում էր Վիկտորիան։ Ավգուստինը ժպտում էր և դիտում սեղանակիցներին, բոլորը համարյա միևնույն տարազով էին, նոր ու մաքուր հագնված։ Կանանց մեջ գեղեցիկ դեմքեր քիչ կային, բացի աչքերից, կենթանի և սևորակ ամենուրեք։ Ավգուստինին զարմացնում էր սեղանի բովանդակությունը։ «Շատ առաջ, շատ ընտիր, մեծ մասամբ ձկնեղեն, խավիար, անչափ կանաչեղեն և միրգ». Գինին տեղական էր և խմում էին անխնա։ Արդեն սկսել էին արփել, չնայած որ նոր էին սեղան նստել։ Բարեբախտաբար աղմուկն ու շփոթը մեծ էր և թամադան չէր կարողանում հետևել, թե ով է խմում, ով է խայինություն անում, այսինքն չի խմում։ Խայինների թվում էր նաև Ավգուստինը։ Գևոն, որ ավելի ուշադիր էր հետևում սեղանակիցներին, նկատում էր, բժիշկը չի դատարկում բաժակը, բայց ակնածելով նրանից զայն չէր անում։ Գևոն դնում էր Ավգուստինի եւ Վիկտորիայի արչեւ ընտիր խավիար, ձուկ եւ միրգ, համեցեք, համեցեք կրկնելով. Կենաց թասերը շարք առան, սկսեցին նորապսակներից, չգոհանալով դուդուկների նվագից, սեղանակիցներից ոմանք երգում էին կենաց թասերի արթիվ, մեծ մասամբ պարսկական մոտիվներ եւ Սայաթ Նովա. Ճառերը կարճ էին, զգացմունքն էր ավելի խոսուն, քան բանականությունը. Ավգուստին ժամանակն անցնում է, պետք է հեռանալ, ասաց Վիկտորիան. Ինչպես հեռանալ, դա վիրավորական կլինի. Վիկտորիան զայրացավ. Այդ մասին առաջ պետք է մտածեիք, այստեղ գիշերելու չենք։